Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikikutangazia kutoka hapa New York nchini Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2021. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo, ikiwa ni siku ya Umoja wa Mataifa ya usalama wa chakula duniani, ikimulika mnyororo mzima wa upatikanaji wa chakula kuanzia mashambani mpaka mlaji wa mwisho. Tutaenda nchini Tanzania kuzungumza na wadau wa mnyororo huo, lakini kwanza ni habari kwa ufupi na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Ingawa katika muongo mmoja uliopita idadi kubwa ya watu duniani wamepata fursa nishati ya umeme kuliko wakati mwingine wote katika ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, idadi ya watu wasio na nishati hiyo imeongezeka. Hii ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa leo na mashirika ya kimataifa likiwemo la Umoja wa Mataifa la nguvu za atomic IAEA, shirika la kimataifa linalohusika na nishati jadidifu IRENA, idara ya Umoja wa Mataifa ya uchumi na maendeleo DESA, na Benki ya Dunia na Shirika la Afya Duniani WHO. Ripoti hiyo inayofuatilia hatua zilizopigwa katika utimizaji wa lengo namba 7 la maendeleo endelevu linalohusika na masuala ya nishati imeonya kwamba endapo hatua madhubuti hazitochukuliwa katika maeneo yenye upungufu mkubwa wa nishati hiyo ya umeme, basi dunia haitoweza kutimiza lengo la kuhakikisha fursa ya kuwa na nishati ya gharama nafuu ya kuaminika na endelevu kwa wote ifikapo mwaka 2030. Ripoti mpya mbili zilizotolewa leo na Umoja wa Mataifa zimesema lazima kipaumbele kitolewe katika mikakati ya kujikwamua na janga la corona au COVID-19 kwa makundi yaliyo hatarini zaidi nchini Iraq, wakiwemo wanawake, vijana na wakimbizi wa ndani, ili kuhakikisha ujumuishwaji na uendelevu katika kujikwamua huko. Ripoti hizo zilizotolewa kwa pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa la Mpango wa Maendeleo Duniani UNDP, shirika la makazi la Umoja wa Mataifa UN Habitat, na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM zimetokana na utafiti ulioangalia athari za COVID-19 katika masuala ya kiuchumi na kijamii na maisha katika ngazi ya kaya, ukijikita zaidi kwenye makundi hayo yaliyo hatarini ya wanawake, vijana, watoto, watu wenye ulemavu na jamii zilizotawanywa. Ripoti pia imeangalia mazingira ya mijini na vijijini na kuangalia athari katika ngazi ya serikali ya shirikisho la Iraq na jimbo la Kurdistan. Na shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP leo limekaribisha msaada wa euro milioni 37 kutoka kwa muungano wa Ulaya kusaidia masuala ya kibinadamu nchini Yemen, ikiwemo kutoa msaada wa dharura wa chakula kukabiliana na ongezeko kubwa la kutokuwepo kwa uhakika wa chakula ambalo limeacha mamilioni ya watu katika nchi hiyo kwenye hatihati ya baa la njaa. Fedha hizo za msaada zitaruhusu WFP kuendelea kushughulikia mahitaji ya haraka kwa watu karibu milioni 13 kwa kugawa chakula na fedha taslimu. Nusu ya watu wote nchini Yemen hawawezi kumudu mahitaji ya msingi ya chakula, wakati huo ambapo vita vya zaidi ya miaka 6 vimetawanya mamilioni ya watu, kusambaratisha maisha yao na kuathiri vibaya uchumi wa taifa hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Leo katika mashinani tutabisha hodi shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni mada kwa kina. Shirika la Umoja Mataifa la Kilimo na Chakula FAO limesema iwapo chakula na chakula mlaji wa mwisho kimepitia kwenye namna yoyote inayoweza kuhatarisha usalama wake, ikiwemo kupata magonjwa, basi hicho hakistahili kuitwa chakula. Nchini Tanzania, Himidio Oluto kutoka kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam amezungumza na wafanyabiashara na wananchi wa kawaida kufahamu je, wanafanya nini kujihakikishia usalama wa chakula chao kila siku.
Kwa majina naitwa Suleiman Abdalla Kiondo, ni makamu mwenyekiti wa soko la Kinondoni Mtambani. Usalama wa vyakula ni kwamba sisi viongozi tunatia msisitizo wa kuwakumbusha wafanyabiashara, lakini kwa utaratibu wa kiserikali kuna maafisa afya mpaka kwenye mtaa, wapo maafisa afya ambao kwa kila siku wanapita soko linakaguliwa, maafisa afya nao vile vile wanapita kujiridhisha. Hapa hapoingiza hata ukiona kwenye meza ukaweza ukakuta embe bovu, uweza ukakuta ndizi mbovu, kwa sababu wafanyabiashara sisi tunaenda kupointi, tunaenda kuchukua kwenye masoko makubwa.
Pengine maafisa afya hao, ni vitu gani mara nyingi wanakuwa wanavifanya hususan katika kuhakikisha vyakula kama vya nafaka vinakidhi mahitaji? Pengine kuna ile changamoto ya swala la sumu kuvu waga inazungumziwa kwenye masuala ya vyakula, nafaka hizi, mahindi. Wanapima pengine kujua kwamba ubora inakidhi vigezo vyenyewe kwa walaji wetu.
Wale maafisa afya wanavyopita, mimi ninaongea hapa ni kiongozi, nipo hapa, lakini wale maafisa afya wanavyopita huwa anatoa elimu. Hata anavyomkuta mtu ameweka kitu, mfano unga, mchele, anahakikisha kwamba kitu kile kikute katika mazingira ambayo rafiki. Sababu akikukuta afisa afya huko katika mazingira mabaya, kujitetea itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwa usafi tuna kitu ambacho cha msingi na tunaushikilia vizuri.
Ni kwa vipi mnahakikisha usafi, kuhakikisha kwamba afya za wateja wenu zinakuwa salama zaidi?
Asanteni sana. Mimi naitwa Ana Mtema. Hapa ni soko la Mtambani. Sisi tuko vizuri kwa usafi. Kwanza mitaro yetu kila wiki inafanywa usafi hii iliyopo hapa. Halafu sisi wenyewe tukileta bidhaa zetu tunahakikisha tunaziosha, tunazipanga kwenye nafasi inayotakiwa, na tunajitahidi kwa hilo.
Unachagua vipi kwa mfano nyanya, vitunguu hivi, kuhakikisha kwamba mnapoenda kuvichagua mnajua kabisa vitakuwa vina ubora na ni vizuri kiafya kwa watu kutumia? Mnachagua vipi? Mnaenda mashambani au mnachagua vipi?
Sawa, sisi shamba letu ni nini hapo Ilala Boma sokoni. Tukienda pale tunanunua boxi kama boxi, tukija hapa tunapembua, tunatoa masalu na weka pembeni, tunachukua nyanya nzima tunaziweka, tunazifuta, tunaziosha, tunazifuta, zinakuwa kwenye ubora. Na hoho na kila kitu, vitunguu tunavipanga kama vilivyo, lakini hoho, karoti, nini tunaviweka kwenye mifuko au tunaweka kwenye usafi unaotakiwa, na kabichi. Ndio.
Kwa hiyo hakuna malalamiko pengine ambayo mnakutana nayo kwa wateja kwenye masuala ya ubora wa nyanya, ubora wa hizi bidhaa za chakula ambazo mnakuwa mnauza? Hakuna malalamiko yoyote pengine ya usafi na mengine kama haya?
Tunashukuru kwa nafasi zetu tunazouza biashara. Nashukuru sana, tuko na wateja wetu vizuri. Hatujawahi kulalamikiwa kuhusu nyanya sijui imefanyaje, kuhusu nini, hamna. Kuona, ila mimi ushauri wangu mkubwa, tuendelee kuweka vitu kwenye usafi mzuri, kwenye ubora, ili wateja wetu waendelee kuvutiwa kuja kununua.
Hebu jitambulishe, unaitwa nani na vile vile huduma unazionaje?
Mimi naitwa Veronica Michael. Huduma za sokoni ziko kidogo hawajitahidi watupunguzie kidogo bei. Soko liko vizuri, soko safi, halina shida. Na wanabiashara kama hivyo nawaona wako vizuri, hamna shida.
Bora wa chakula unachonunua huku, viazi pengine hivi ambavyo unavinunua hapa, vipo vipi?
Viko vizuri, visafi. Maana kuna kipindi labda vile kipindi cha mvua ndo vinakuwa kidogo viazi vinaharibika. Lakini sasa hivi viazi vikavu, visafi.
Pengine hujai kukutana na changamoto ya kununua viazi pengine au nyanya kwa kuta zimeharibika, na wewe ulijisikiaje?
Nilijisikia vibaya.
Labda unaweza kutuelezea ni kwaje?
Kama hivi mtu unaweza ukamwambia kama hizi hapa hizi na kwa ni nyanya za masalo. Kwa hiyo mwingine unanunua nyanya nzuri anakuchanganyia na masalo. Kwa hiyo ukifika nyumbani unazikuta zile masalo na wewe ukumwambia niwekee masalo.
Masalo ni nyanya za aina gani?
Ndio hizi hapa. Na, yani zimepondeka pondeka, nyingine zinakuwa zinafunza. Ndio.
Pengine kwa siku ambayo ulipata huduma kama hiyo ulijisikiaje?
Nijisikia vibaya. Maana nilikuwa nishatoa hela yangu. Ndio hivyo.
Kwanza jina langu ni Simba Miss Milambo, na hapa tulipokuepo ni Oyster Bay Shopping Center.
Hem, tuambie ni kwa namna gani, na leo ni siku ya usalama wa chakula duniani. Na je, sasa hapa mnafanya nini kuhakikisha kwamba mnatoa huduma na mnauza matunda yenu pamoja na bidhaa mbalimbali za chakula katika njia ambayo ni ya usafi na usalama zaidi?
Hapa huwa tunafanya usafi kila inapofika asubuhi, na huwa kama mchana tutafanya pia usafi, na jioni huwa tunasafisha na watermelon yale, yani yote yako safi, na apples, yani wanapata hizi ndo faida kubwa tunaulizika na watoi malalamiko.
Unadhani ni kitu gani wafanyabiashara wengine pengine ambao wanatoa huduma kama hizi wanapaswa kuhakikisha hususan katika siku hii ambayo tunaadhimisha siku ya usalama wa chakula ili kuboresha afya pia za walaji?
Cha kuwashauri vizuri zaidi wawe makini na vile watakavyovichukua na wawe wanaviangalia muda wote kwa kusafisha.
Shirika la Umoja Mataifa la Kilimo na Chakula FAO linasema wadau wengi wanahusika kwenye mnyororo wa upatikanaji wa chakula kuanzia wakulima shambani mpaka kwenye sahani ya mlaji wa mwisho. Na kila hatua inayopitiwa ni lazima ihakikishe chakula hicho ni salama kuliwa, kwa sababu kama si salama, si chakula. Uwepo wa viwango vya kutathmini iwapo chakula ni salama unasaidia kuhakikisha usalama wa kila mtu. Shirika la FAO na lile la afya ulimwenguni WHO wanafanya kazi pamoja kuzisaidia serikali, wazalishaji na watumiaji wa chakula kukiweka chakula kikiwa salama. Usalama wa chakula ni jukumu la kila mmoja wetu na linajumuisha wadau wengi. Serikali ni lazima zihakikishe wananchi wake wanapata chakula salama na chenye lishe kwa wote. Wazalishaji wa chakula ni lazima wachukue mazoea mazuri wakati wa kilimo. Wafanyabiashara wa chakula ni lazima wahakikishe chakula kinaendelea kuwa salama. Na walaji wa mwisho wana jukumu la kuhakikisha chakula kinaendelea kuwa salama kwao ili wasizurike.
Shukran sana Imidio Uluto kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa katika mashinani tuungane na afisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF nchini Tanzania, akieleza shughuli za shirika hilo. Kwanza anajitambulisha.
Abraham Yamungu ni afisa uwekezaji mwandamizi kutoka shirika la UNCDF, United Nations Capital Development Fund, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa la mitaji na uwekezaji. Shirika letu la UNCDF liko hapa Tanzania kwa siku nyingi kuanzia miaka ya 1980. Kazi zetu sisi ni shirika la Umoja wa Mataifa ambalo lina dhamana ya uwekezaji. Tunafanya kazi katika maeneo mbalimbali kuwezesha miradi ya sekta binafsi na ya kiserikali ambayo inasaidia katika kuleta mabadiliko na kubadilisha hali za maisha za jamii katika nchi zinazoendelea.
Shukran sana Abraham Biamungu kwa ujumbe huo. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaUN, ambapo huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi nikisema kwa heri kutoka New York, Marekani. I'll be running to you, running, running, running to you. I'll be running to you, running, running.